interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul studiului nostru din Cartea Genezei, de la capitolul 21, am aflat cum s-a născut Isaac. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. În momentul în care Isaac s-a născut, a fost mare bucurie în familia lui Avram. Și pentru că acest copil a crescut odată cu trecerea timpului, s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac. Se pare că erau foarte iubiți copiii în familiile evreiești. De asemenea, se pare că existau sărbători pentru fiecare moment deosebit în viața copilului. De fapt, ce însemna un copil într-o familie evreiască?
Copiii la evrei, și acum mă gândesc în special la evrei de la începutul, na? Avram a fost printre primii evrei, el de asta și numit Eberul, da? Fiul lui Eber, de unde a derivat și numele de evrei. Copiii erau un semn al binecuvântării divine. Nașterea era un mare moment de bucurie, nașterea unui copil, iar în cadrul acestui ceremonial al nașterii participau mai multe persoane. De exemplu, când femeia mama năștea, acolo erau de față moașele care asistau la naștere și după nașterea copilului îl luau și îl prezentau tatălui. Tatăl, cu multă atenție și cu multă seriozitate, aș putea să spună cu sacralitate chiar în cazul familiilor credincioase, tatăl lua copilul în brațe, arătându-și prin acest mod de manifestare că îl recunoaște, da, recunoștea paternitatea. Copiii puteau fi dobândiți în cazurile când soția principală a bărbatului nu putea să aibă copii sau în situații speciale când doreau mult mai mulți copii. Copiii puteau fi dobândiți de o familie și prin slujnice. Când femeia era stearpă și deci nu putea naște, pentru a preveni lipsa urmașilor, soția lua pe una dintre sclave și o da bărbatului ei drept concubină, iar copiii născuți erau fii legitimi ai soției. Sara a folosit pe slujnica sa Agar, da? Și a venit Ismael, apoi Rahela a folosit pe slujnica sa Bilha, Leia pe slujnica sa Zilpa și așa mai departe. Putem face o listă mai mare cu cazuri de genul acesta. De obicei, am spus și la început, nașterea copiilor era asistată de moașe. În perioada patriarhilor, femeile nășteau în prezența moașelor. Însă evreicile, mai ales în perioada robiei egiptene, nășteau și fără ajutorul moașelor, deoarece prezența moașelor chiar devenise un pericol prin decretul și legea dată de faraon de a distruge pe băieții evrei. Un moment important, imediat după naștere, era recunoașterea copilului de către familie. Nu în toate cazurile erau recunoscuți copiii. Se făceau abuzuri, na, pentru noi de neînțeles astăzi. Popoarele din Orient, când un bărbat nu mai vrea să aibă copii, sau, mă rog, din nu știu ce alte rațiuni, chiar dacă se năștea copil, el nu-l recunoștea. Și copilul urma să fie dat, părăsit sau lăsat să moară. Deci nu exista nicio responsabilitate socială. Tatăl avea drept total asupra copilor care se nășteau în casa lui.
Era copilul lui, nu era copilul altcuiva și din cauza aceasta nu-l recunoștea.
Era grav atunci, ar putea să fie copilul altcuiva. Nu trebuie să ne imaginăm societatea aceea în viziunea prezentului. Pentru că atunci chiar nici nu întâlnim așa cazuri de genul acesta. E vorba de copilul lui. Da. Deci, gestul de recunoaștere era acesta că copilul, imediat după naștere, era luat în brațe de tată, era adus de moașe înaintea tatălui. Dacă tatăl întindea brațele și lua copilul și îl ridica în sus și îl prezenta restului familiei sau prietenilor, slujitorilor lui, da? Asta era mare bucurie, însemna că acel copil a devenit fiul și al tatălui, nu doar al mamei care îl născuse. Și în Biblie se folosește și expresia că îl lua în brațe sau pe genunchi. Așa ni se spune și în Geneza 50, da? Tatăl îl lua pe genunchi. De asemenea, Rahela, când adopta un copil născut de roaba ei, tot așa se spune că îl lua pe genunchi, se năștea pe genunchi. Dea un moment important acesta și de aici începea momentul de bucurie în familie, la nașterea copilului. Până când tatăl nu-l lua în brațe, gest ce însemna este copilul meu, îl recunosc ca fiul al meu, ca urmaș al meu, cu drepturi în familia asta, atunci nimeni nu intra în sărbătoare. După aceea începea sărbătoarea. Acum un alt moment asupra căruia se insista în vremea aceea era momentul alăptării. Cine alăptează copilul? Putea să-l alăpteze mama, dar erau și doici slușnice pregătite pentru gestul acesta. Copilul născut era alăptat vreme cam de 2-3 ani. Sigur, noi ne mirăm că astăzi s-a ajuns la 2-3 luni, dar atunci atâta ținea alăptatul unui copil. Așa ne spune și versetul 7. Copilul putea fi însă alăptat și de o doică, dacă se întâmpla ceva cu mama. Beniamin, de exemplu, cărui mamă a murit, Rahel a murit la nașterea lui, a fost crescut de o doică, fiica lui Faraon, care l-a găsit pe Moise în coșulețul acela pe apele Nilului. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a descoperit copilașul și s-a hotărât să-l înfieze, a fost să-i caute o doică. Și a căutat o doică care să-l alăpteze și, sigur, să-i fixeze primele principii de educație. Momentul acesta al sfârșitului alăptării sau al încercatului era un moment de prilej, de mare bucurie, pentru că era un pas hotărător în viața unui copil. Ne amintim de Samuel că atunci când el a fost încercat, a fost adus la templu ca să slujească Domnului. Deci copilul acela trecea dintr-o etapă într-altă etapă. Așa, după cum prin hrana fizică, el trebuia să mănânce în ziua înțărcatului, copilul era pus în băsuturor să mănânce o hrană mai tare, deci să încheie cu laptele. Ei, tot atunci, el i-a dat în grijă tatălui ca să învețe, să memoreze, să învețe apoi scrisul, să învețe cititul Torei, deci începea să învețe carte. Copiii de parte bărbătească aveau un regim mai aparte. Era mare bucurie când se năștea un copil de parte bărbătească, pentru că perpetuarea spiței de neam se făcea prin băiat, nu prin fată. Și era așa bucurie când se năștea un băiat, încât cel ce aducea primul vestea tatălui că i s-a născut un băiat primea daruri, daruri foarte consistente. Așa era obiceiul la Oriental, nu doar la cei din familia lui Eber, ci și în general în epoca patriarhală.
Cred că ne este greu să înțelegem ce se întâmplă atunci, acum când știm din luna a treia ce anume va veni pe lume.
Da, am pierdut momentele acelea de bucurie explozivă. Acum știm, nu avem cum să ne bucurăm când aflăm prima dată ce este, pentru că mai întâi nu suntem foarte siguri, că mai sunt și cazuri de surprize. Pe de altă parte, e o bucurie stompată, nu-l vezi copilul, nici nu știi dacă ajunge la maturitate, nu știi dacă ajunge să se nască așa în parametrii normali. Ei, ca atunci când deja a venit pe lume, când i-auzi primul țipăt, când îi vezi culoarea ochilor, când îl simți, e altceva. E adevărat, ne satisface curiozitatea, pentru că nu mai avem răbdare. Și dacă nu mai avem răbdare, vrem să aflăm lucrurile repede, să trecem repede prin ele. Uite, chiar avem un caz acum noi, în familia noastră. Știm ce o să nască nepoata mea. Păi s-au dus, s-au văzut, păi e băiat. Păi băiat, da. Acum așteptăm băiat și sigur știm deja, nu o să ne mai apropiem cu sficiunea aceea puternică de momentul ăsta și să strâmbim sus de bucurie când om vedea că e băiat. Știm deja că e băiat, deci ceva s-a estompat. Am câștigat prin liniștirea curiozității, dar am pierdut din forța bucuriei pe care o simte un om normal atunci când se naște un copil și mai ales un băiat.
Oricât aș umbla prin lume, aș fi tot rătăcitor.
Atât de importantă venirea pe lume a unui băiat.
Era important pentru că primul băiat al soției legitime avea și dreptul de întâi născut. Dreptul acesta de întâi născut era hotărât de Dumnezeu printr-o lege și potrivit legii mozaice, primul născut de parte bărbătească trebuia răscumpărat mai întâi cu 5 sicrii de argint. La templu se făcea lucrul acesta, mergeai la templu și îl răscumpărai cu 5 sicrii de argint.
De ce se întâmpla aceasta?
Gestul acesta era făcut în amintirea celor 273 de întâi născuți care depășea numărul leviților și care se zice că au fost și cruțați la ieșirea din Egipt. Deci, întâi născuți erau ai lui Dumnezeu. Și jertfele de animale care se aduceau, în general, erau dintre întâi născuți. Deci, întâiul născut era al Domnului. Dar cum la animale merge să oferi ca jertfă, dar la oameni, în locul oamenilor, în locul întâilor născuți ai lui Israel, a fost luat tribul lui Levi. Și din tribul acesta, Domnul și-a făcut preoți, leviți și slujitori ai templului. Deci oamenii aceștia nu aveau proprietăți, nu aveau alte slujbe, nu aveau alte sarcini, nu se ocupau cu altceva decât cu slujirea Domnului. Însă, atunci când Domnul a hotărât lucrul acesta, a făcut numărătoarea întâilor născuți din Israel și apoi a făcut și numărătoarea seminției lui Levi. Și întâi născuți din Israel erau mai mulți decât numărul leviților. Deci erau 273 de întâi născuți ai lui Israel, mai mulți decât numărul leviților. Și Domnul a zis atunci așa, iar ca răscumpărare pentru cei 273 de întâi născuți ai fiilor lui Israel, care trec peste numărul leviților, să iei câte 5 sicli de cap, socotind câte 20 de ghere dintr-un siclu, după siclu sfânt, și argintul acesta să-l dai lui Aron și fiilor lui ca răscumpărare pentru cei ce prisosesc peste numărul lor. Asta se scrie în Numeri, capitolul 3, versetul 46-48. Și de atunci a rămas la evrei regula aceasta, ca întâiul născut să fie răscumpărat după naștere, dacă e băiat și e întâi născut, să fie răscumpărat cu cei 5 sicli de argint. Dreptul de întâi născut îl avea doar fiul femeii legitime. Noi spunem că Isaac a avut drept de întâi născut, dar el n-a fost întâiul născut al lui Abraham. El a fost al doilea fiu al lui Abraham. Da, dar este vorba de întâiul fiu al mamei legitime, al soției legitime, oficiale. Ismael era fiul lui Agar. Dacă Ismael ar fi fost fiul Sarei, atunci Ismael ar fi fost întâiul născut. Dar cum primul fiu al Sarei a fost Isaac, el a primit dreptul de întâi născut.
Dacă Sara ar fi avut fată, ar fi rămas Ismael cel care avea dreptul de prim născut?
Mai erau și alte reguli de numire. Până să se nască Ismael, Abraham numise pe Eliezer din Damasc întâiului născut. Pe vremea când era Lot, se gândeau ca Lot să primească dreptul acesta. Deci, în caz că soția oficială nu avea un fiu, atunci tatăl îl oferea cui credea el de cuvință, dar nu mai era drept de întâi născut, ci doar drept de moștenitor. Întâiul născut avea și rol de preot în familie, în tribul respectiv. Și rolul de preot, deci era cel ce conducea activitatea spirituală a tribului și sigur și moștenitor. Și dacă erau mai mulți frați, el avea o dublă moștenire. Dar puteai să fii doar moștenitor fără să ai dreptul acesta de întâi născut în ce privește calitatea religioasă, spirituală și obligațiile spirituale din trib. Dreptul de întâi născut se putea pierde. Așa s-a întâmplat în cazul fiilor lui Isaac. Iacob l-a luat de la Esau. Apoi mai târziu Iacob l-a plimbat de la unul la altul, de la Dan, care era întâi născut, până a ajuns la Iuda, care era prelea sau al patrulea fiu al lui Iacob. Deci, tatăl hotărea în final. Un alt lucru important era punerea numelui. Chiar în prima zi, mama trebuia să dea un nume copilului. Sigur, au fost cazuri când și tatăl a intervenit și a dat un nume copiilor, sau au fost cazuri când Dumnezeu a spus copilul acesta se va numi așa. Și chiar în cazul nostru, și la Ismael și la Isaac, Domnul intervine și le sugerează numele. Ha? Și ei au purtat numele sugerate de Dumnezeu părinților. Uneori se punea numele copilului încă din vremea sarcinii. Se naște totuși întrebarea de unde știau ce nume să pună. De exemplu, la Ioan Botezătorul și la alte persoane importante, numele se știa dinainte. Sigur, în cea mai mare parte, numele acestea erau sugerate de Domnul, de trimisul Domnului, de îngeri. Multe nume erau puse în relație cu Dumnezeu. Erau și nume profetice. Avem Abraham, tatăl mulțimilor, Iosua, Domnul iubește, David, cel iubit. Alte nume aveau legătură cu caracteristicile unor animale. De exemplu, Rahela însemna mielușea, Caleb însemna câine, Tavita însemna căprioară și avem foarte multe. Lista este foarte lungă. Și al doilea nume al copilului era nume dat de tată, care se punea odată cu actul tăierii împrejur, deci în ziua 8-a. Mai târziu mergea și la templu și atunci se punea al doilea nume.
La un moment dat ați spus că i se putea spune copilului pe nume chiar de când era în pântec. Problema este că în societatea noastră, părinții, în general, nu îi spun pe nume copilului până la 2-3 luni, până când merg cu el la biserică și îl botează. mai mult nu rostesc numele acesta pornind de la ideea că va fi blestemat sau că va avea probleme. Sigur, aceste lucruri nu cred că apar în Biblie, sunt mai mult superstiții?
Da, sunt, na, să zicem așa, obiceiuri mistice, motive mistice, dar au și ele un substrat, și anume acela că în ziua 8-a, când copilul era dus la templu, la sinagogă, el era înscris acolo, devenea membru religios al templului respectiv, al sinagogii, el primea și numele tatălui, pe care nu-l primea până atunci. Și de aici s-a ajuns la această interpretare mistică, că n-ai voie să răștești. Sigur că până aici doar îi spuneai pe numele mic, Ionel. Ei, odată cu înscrierea lui, într-a 8-a zi, când se ducea la templu, odată cu înscrierea în registru, atunci îi se lua, de exemplu, ce înseamnă Bartolomeu, da? Fiul lui Tadeu, da? Deci, acesta era numele oficial, fiul lui Tadeu. Mai târziu, pe vremea romană, influențați de cultura romană, se putea pune și al treilea nume, care era legat de o caracteristică a familiei, a tribului, a locului. De exemplu, Pilatus era acesta al treilea nume, la Pilat, Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Domnul. Ei, însemna suliță de argint. De unde își luase numele acesta? El avea și nume mic și nume de familie, dar mai avea și Pilatus pe deasupra. Pentru că tatălui, un fost general, vestit general în armata romană, primise o decorație care se numea sulița de argint. Și asta înseamnă Pilatus. Sulița, lancea, lancea de argint. Deci, el își luase și acest nume, asta se întâmplă în perioada romană. Să mai luai un nume, cum ar veni porecla de pe vremea noastră, care e legată de un eveniment din viață sau de o caracteristică sau de ceva ce caracterizează familia ta, mai vine și al treilea nume. Na, Pilatus, lancea de argint. Însă, la evrei, numele se mai putea schimba. Și ne amintim că Dumnezeu a schimbat și numele lui Avraam, din Avraam l-a făcut Avraam, tatăl mulțimilor, și numele Sarei, da? Sarai, și apoi Sara, care înseamnă mama multor neamuri, prima era prințesă, a doua însemna mama unei națiuni, Iacob, care a primit numele de Israel. Deci avem mai multe cazuri când numele s-a schimbat pe parcurs. În a 8-a zi era un alt moment foarte important și așa o sărbătoare religioasă, cu caracter profund religios, tăierea împrejur. Aceasta arăta că băiatul respectiv era inclus în comunitate, în națiunea evreiască pentru totdeauna. Deci el ținea de această națiune, de acest popor. Era semnul vizibil exterior că el este evreu, că este un fiu al lui Eber.
Și mei pe calea către cer.
Pentru săptămâna viitoare despre importanța educației în familia evreiască. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!